Ang tanang tawo makasasala ug nang kinahanglan ug manluluwas. Ang Dios nagahatag sa kasuguan diha sa daang tugon apan kini dili makahimo sa pagluwas sa tawong makasasala. Ang Dios nahigugma sa tanang tawo ug tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Kristo aron mamatay didto sa cross sa Kalbaryo. Ug mao lamang kana ang paagi nga ang tawo makabaton og kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang kasuguan dili makahimo sa pagluwas sa tawo, apan ang makaluwas lamang mao ang paagi nga gibuhat ni Kristo. Ug dili lamang kana ang gihimo ni Kristo, kundili ang tanang butang nga gikinahanglan sa makasasala gihatag kini ni Kristo kanila. Ang tawo nagkinahanglan og pagkamatarong aron makaadto sa langit. Ug kini gisangkap ni Kristo ngadto sa makasasala tungod kay matod pa ni Pablo, si Kristo ang atong pagkamatarong. Ug ang kasuguan dili makahimo niana. Tungod kay ang mahimo sa kasuguan, mao lamang ang paghukom ug pagpatay sa makasasala. Ug kining tanan mga higala atong matun-an dinhi sa atong tulumanon karon. Ug kini atong makaplagan sa libro sa Galacia gihapon sa kapitulo 2 versikulo 15 ngadto sa 21. Ug mga higala, hinaot nga sa atong pagtuo niini, ang balaang espiritu maghahatag kanato og langit nung kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini pagadadun kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga higala, kumusta kamong tanan? Nining mga takna, ako nang hinaot nga kamuan na sa maayong panglawas. Aniya gihapon kita karon sa kapitulo 2, gikan nining libruha sa Galacia, apan magsugod kita sa versikulo 15, ngadto na sa katapusang versikulo nini. Tungod kay hantud lamang kita sa versikulo 14, nitong miyagi natong mga pagtuon. O ganiya karon mga kahigalaan o kaigsunan, dili na ako magdugay pa og mayo. Basahon ko ang versikulo 15 nga kanato nagaingon. Kita nga mga Hudyo sa kinaya ug dili mga makasasala gikan sa mga Hintil. Ang Hudyo ni anang mga adlawa nagatan-aw sa mga Hintil ingon nga mga makasasala. Ang pulong Hintil ug makasasala sa magkahulugan nga termino. Busa ang gipakitang pagbadlong ni Apostol Pablo nagapaila sa kaburong sa pagsunod sa kasuguan. biduang gid kana sa laing pulong sa matod lamang. Og karon sa versikulo 16, mingon, ngani sa hingbaluan ta nga ang tao wala pagkamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan kundili pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo bisan kita mito kang Kristo Hesus. Aron pagapakamatarungon kita tungod sa pagtuo kang Kristo ug dili tungod sa mga buhat sa kasuguan kay tungod sa mga buhat sa kasuguan walay bisan unsang unod nga pagapakamatarungon. Mao kini ang tin-aong pagbahin-bahin sa pulong gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Ang katawhang masinundanon sa daang kasuguan, anay problema niining bersikuloha. Sila ang mga katawhang nagatuo sa pulong pagtuo plus ritual pa. Ang pag-ingon nga kulang ang pagtuo lamang aron mamaluwas ang tao, wala gayod makasabot sa maayong balita. Matud pa ni Pablo niini, kung ang Hudyo mutalikod sa mga kasuguan, nga sato pa, mubiya sila ni ana aron mahimong matarong pinagi sa pagtuo lamang ang pangutana ni Apostol Pablo mao. Nganong gikinhanglan nga ang mga hintil pagadadon nilalom sa kasuguan? Usa kadakong argumento gini sa kadagkuan sa Jerusalem. Tungod kay matud pa sa buhat 15, kinahanglan ba ang mga hintil pagadadon ilalom sa balaod? Salamat sa Dios ngang tubag nini giniyahan sa balaang espiritu nga ang mga hintil dili ilalom sa kasuguan alang sa kaluwasan. Magakaplag ba ang mga hintil ug pagkamatarong sa kasuguan sa dihang ang mga Hudyo mismo na ang miingon nga imposible usab kanang mahitabo? Sila ilalom sa kasuguan sulod sa halos kun kulang sa 1500 ka magatuigan apan wala usab sila makasunod diyan ng tanan. Musa, nganong pugso ng mga hintil niya nang dili makaluwas bisan sa usa ka Israelita? Ang magtutuong mga hintil na matarong na pinaagi sa grasya. Busa, usa ka binuang alang kanila nga mutalikod sa grasya ug musunod sa kasuguan nga wala ni bisan kinsa makapamatarong sa usa ka Hudyo. Og karon, ang pulong nga ni hingbaluan tang ang tao sa Grego gipanagtawag kining anthropos. Usa kini ka generic nga termino day nagpasabot sa pulong tawhanon. Nagatumbok usab kini sa nanaghiusang mga kaliwatan. Nga sato pa, walay itom, puti, brown, pula, o pusya, o unsa pa. Kitang tanan, managsama lamang gayod nga mga makasasala at ubangan sa Dios. Ug dayon ang pulong, nga ni sa hingbaluan ta nga ang tao wala pagkamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan, kining pulonga, nagalangkob usab sa sistemang nailalom sa kasuguan ni Moses. O gingon niini ang buot kong ipasabot. Kung magaingon kang muanib sa usa ka iglesia o magpabautismo ka aron lamang mamaluwas, misupa ka niining bersikuloha. Sayang pag-ingon nga ngani sa himbaluan ta nga ang ta wala pagkamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan, naglangkob kini sa tanang klasing kasuguan gayod. Lahi kayo kitang mga magtutuo ni Jesucristo tungod kay nagatuo kitang gipagkamatarong na pinaagi sa pagtuo. Apan, ang ubang relihiyon nagaingon, buhata ka na, buhata ka do, o buhata ka ng mga butanga kung ka ng mga bahina. Apan kita, nagatuong dili na magabuhat pa niya na tungod kay gitapos na ni Hesukristo kanang tanan. Humana, tapos na, wala na kita angay pagabuhaton gawa sa pagtuo lamang kaniya. O kitang tanan, gihangyo sa pagtuo niya na. Basahon ko kaninyo ang unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 3 tungod kay karato kin nagaingon. Tungod ni ana, ginapaila ko kaninyo nga walay tao nga nagasulti siya sa espiritu sa Dios, makapamulong si Jesus tinunglo, ug walay tao nga makapamulong si Jesus mao ang Ginoo kundili pinaagi sa Espiritu Santo. Karon, ang dakong pangutana mao, unsa unta sa pagtawag ni Jesus nga tinunglo? Kung ikaw mag-aingon ka nako, Mr. Ayawan, sa dihang gidawat mo si Hesukristo, wala ka makadawat sa tanan nga muabutay pa kanimo. Mga kahigalaan, sa pagbuhat niya na, nagakunhod ka na sa buhat ni Hesukristo sa krus, sa dihang siya mianhi sa kalibutan, aron mamatay alang kanato o magabuhat sa kaluwasan, nga hingpit sa dihang siya may balik gadto sa langit o siya nagalingkod karon sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Matud pa kini sa Hebrewanon 1:3. Si Jesucristo karon makahigalaan ug kaigsoonan. Nagalingkod na lamang karon tungod kay wala na siya kinahanglan pang pagabuhaton. Ug kung ana may bisan unsa pa, siya nagabuhat na niya na unta sa wala pa siya magalingkod. Apan kung ingon kang wala pa siya magabuhat sa tanan kanako nan sa malamang nga gitunglo mo si Jesus ug wala ka magasulti niya na subay sa balaang Espiritu Santo. Matud pa usab kini mismo ni Jesus sa Juan 16:13-14. Busa mga kaigsunan, sa miduol ka ni Kristo, siya naghatag sa tanan mong gikinhanglan. Siya ang usa nga nagdumala sa tanang gasa. Ang balaang Espiritu ang usa nga naghatag kanila. Apan siya nagalihok sa kalibutan ilalom sa pagdumala sa ikaduhang persona sa tulo usa ka Dios. Si Jesucristo ang ulo sa iglesia. Kita ana sa tanang butang kaniya. Siya ang sinugdanan ug ang katapusan. Siya ang amin ug sa dihang ikaw magaingon. Amin, ikaw nagalatas niya na mga higala. Si Kristo nagabuhat niya ng tanan. Imposible kayo nga masayop pa kita sa pagsabot niya na. Matud pa nini, nga ni sa nasayran ta, nga ang tao, nga sa ato pa, lalaki man o babay, itom o puti, dato o kabos, Romano o Amerikano o Pilipino o Chinese o ban pa. Wala pa kamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan. Apan, gipakamatarong pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Kini dili pagtuo plus uban pang butang. Kini pagtuo plus wala na kun faith plus nothing. Og mipadayon pagid kini sa pagingon. Bisan kita mito kang Kristo Jesus aron pagapakamatarongon kita tungod sa pagtuo kang Kristo. Kang kinsa gipahinungod kining mga pulungang kita? Si Pablo nag-apil niini sa iyang kaugalingon mismo, bot ipasabot mga Israelita usab. Nga sa ato pa, siya og ang mga Hudyo magabiya na unta sa kasuguan. Ug muduola ni Jesucristo ug musalig aron pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kaysa pagsunod sa kasuguan. Og sa katapusan niini miingon siya, kay tungod sa mga buhat sa kasuguan, walay bisan unsa nga unod nga pagapakamatarungon. Dili unta nato pagakunhuran ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo pinaagi sa pag-ingon nga wala kita makadawat sa tanang mga butang gikan kaniya. Ako usa ka makasasala ug ako nakadawat sa hingpit nga kaluwasan gikan kaniya. Og karon sa bersikulo 17 matud pa, apan kung samtang kita nga pagapakamatarungon diha kang Kristo, kita sa atong kaugalingon hipalgan usab nga mga makasasala tungod niana ministro ba si Kristo sa sala, kana dili mahimo. Ang pulong pagapagamatarungon, sa Grego gipanagtawag kining dikay oo, nga nagpasabot sa pulong deklarasyon kung pagdeklara sa usa ka taong matarong, o kahay paghimo kaniya nga matarong. Kita mga kahigalaan isip pagtuto ni Jesucristo, gideklara na kitang matarong pinaagi sa tong pagtuo ni Jesucristo. Kini nagpasabot nga ang taong sad-an at tubangan sa Dios, gideklara ng matarong tungod sa iyang pagtuo ni Kristo. Kini dili lamang kapaseluanan sa mga sala nga mao ang pagkuha nini, kundi kini usa-usab ka pagpuno sa pagkamatarong ni Kristo. Ang pagkamatarong nga akong nangkon, dili akong kaugalingon, tungod kay dili ka na madawat sa Ginoo. Apan, ana ako'y hingpit nga pagkamatarong nga mao si Jesucristo. Ang pagsabot ni ning bersikuloa sa mag-ingon nini, sanglit ang mga Hudyo nagasalikway sa balaod aron sila mamatarong pinagi ni Kristo ug magakuha sa iyang dapit ingon nga makasasala, si Jesucristo ba ang usa nga nagahimo sa tao nga makasasala? Ang tubag ni Apostol Pablo nini, dili gayod ug dili mahimo. Ang mga Hudyo sama usab sa mga Hintil nga mga makasasala sumala sa kinaiyahan. Sila dili matarong usab pinagi sa balaod ingon sa ilang gihimo. Og samang hunahuna usab ang gihatag ni Apostol Pedro sa kadagkuan sa Jerusalem. Tungod kay matud pa sa buhat 15:10, ato makita nga si Apostol Pedro og Pablo anaa sa pagsinabtanay sa pagtulunan sa pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Apan dili ko na kana pagabasaon. Busa karon mo padayon ako sa pagbasa din ni sa bersikulo 18. Matud pa, Kay kung usbon ko sa pagtukod ang mga butang nga akong gibungkag, gipamatud-an ko ang akong kaugalingon nga ako malapason. Sama lamang nga miingon siya niini, kung ako mubalik ilalom sa balaod, nan nagahimo ako sa akong kaugalingon nga malinapason. Hinon, gawas nun siya gikan sa kasuguan. Apan sa unsang pagihanga siya na himong gawas nun sa kasuguan. Ang tubag niya na aniya sa versikulo 19 tungod kay kinimingon, kaya ako pinagi sa kasuguan, namatay ako sa kasuguan, aron mabuhi ako alang sa Dios. Matud pa niya niini, sa dihang namatay si Kristo, namatay usab siya, alang usab kanako. Namatay siya sa akong dapit tungod kay ang kasuguan naghukom kanako. Makita tang ang kasuguan gayod nagabanhog kanato sa pagkahinukman. O giniusa ka kamatayon, sumala pa ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 3:7. Kini nagahukom kanako o kanatong tanan. Din ang kasuguan, ang Dios nagahukom sa nasod sa Israel, apan siya naghatag sa sacrificial system din 5 ka mga halad o kanang tanan nagatumbok ni Hesus Kristo. Ang Dios nga amahan pinagi sa iyang kahibulong ang grasya, nagaluwas kanato busa, anaay bima nga dapit nga ang nasod makahimo sa pag-angkon sa kapasiluanan sa mga sala. Ang kasuguan mao ang magahukom kanako, kini nagatunglo sa tao. Kita nagabarog nga sadan at ubangan sa kasuguan, busa kana sa matuod, mao'y responsable alang kang Kristo nga namatay alang kanato. Ang kasuguan nagahukom kanato, asa siya nagahukom sa kamatayon. Ang kasuguan usab nagpatay kanato, apan si Jesus Kristo wala lamang magakuha sa akong nabit o namatay alang kanako, apan siya usab nagabuhat o guban pang mga butang. Siya makahimo sa paghatag kanako o ginabuhi. Si Kristo lamang ang makahimo sa paghatag kanimo usab o ginabuhi higala o human niya ng tanan ang ginabuhi ang atong gikinahanglan karong panahona. Og karon sa versikulo 20, nagaingon, usbon ko sa Galacia 2 gihapon kita karon. Gilansang ako sa cross uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako ug mitugyan siya sa akong kaugalingon alang kanako. Gitinaw pag-ayo gikan nini ang matuod nga butang sa matag usang magtotoo. Wala ta panganduyang igalansang gayud uban ni Kristo. Anay daghang katawhan karon din, but magkinabuhing ilansang pa uban ni Kristo. Apan dili ingon niya na ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo nining bersikulo. Tungod kay gilansang na kita uban ni kaniya. Ang prinsipyo sa pagkinabuhi dili sa paging kasuguan din nagapatay kanato tungod kay kana nakaplag kanato nga sadan. Busa magkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo. Pagtuo sa bugtong anak sa Dios. Mga kahigalaan, ang kamatayon lamang ni Hesus Kristo diya sa cross mo lang may bayad o nagbayad sa atong mga sala. Apan kini paghalili usab kun puli usab. Di lamang siya halad alang sa sala kundili halili usab siya alang sa tanan nga nagatuo kaniya. Matud pa ni Pablo, gisulayan niya ang tanan ilalom sa kasuguan apan nakaplagan siyang sadan, hinukman ug namatay uban sa nagatubos kaniya. Kano sa kanan nahitabo? Nahitabo ka na sa dihang si Jesus Kristo gilansang sa cross. Siya gilansang uban ni Kristo usab, mao nga miingon siya, apan dili na ako ang nabuhi. Unsaon ko sa pagkinabuhi? Di alamang ni Jesus Kristo. Sa dihang namastor pa ako dito sa Tarlac City, may batanong lalaking miduol ka na ako human sa among serbisyo kon pagsimba. Og miingon, Pastor Jerry, nagkinabuhi ka ba gayod sa gilansang nga kinabuhi? Musa, ginuhon ako dayong pakuratan siya sa akong itubag kaniya. Musa, mingon akong wala uban sa pagingon kaniya. Nan ikaw nagkinabuhi ba usab? Ug mingon siya kanako. Gipaning kamutan ko ang pagkinabuhi niya na. Sa matuod lamang gayod, dili kita makahimo sa pagkinabuhi niya na. Makahimo ang sibisan kinsa sa pagpatay sa iyang kagulingon, pagpusil sa iyang kagulingon, mambak siguro sa labihan kahabo ga building uban pa aron lamang madaot ang iyang kaugalingon kon mamatay siya. Apan dili ka makahimo sa pagpalansang sa imong kaugalingon sa cross. Sa dihang magalansang ka sa usa ka lansang diha sa imong kamot sa cross, kinsa ang magalansang sa lain mong kamot Dili ka makahimo niya na pinaagi sa imong kaugalingon. Kinahanglan tang masabtan kun unsa gayoy buot nga ipasabot ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Siya gilansang uban ni Kristo sa cross. Si Kristo na matay sa paaging halili kun puli kun ilis nga kamatayon. Siya na matay alang ni Pablo usab o ganimo maingon man ka na ko usab. Sa Roma 6, gisuginlan kitang gilubong uban ni Kristo pinagi sa bautismo diha sa pag-ila. Kita gibanah usab uban kaniya diha sa bagong kinabuhi. O karon kita giuban diha sa buhing Kristo. Si Pablo maingon, wala kita makaila kaniya diha sa unod. Siya dili ang tao sa Galilea nga nagalakaw sa palibot niya na. Wala na siya dinhang dapita. Tungod kay siya ana nakaron sa tuong kamot sa Dios nga amahan sa kahitasan. Siya ang mahimayaong Kristo nakaron. Matun pa niya, gilansang ako sa cross uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi. Makita tang ang kasuguan nagapatay kanato, ug dili makahimo sa paghatag kanato ug kinabuhi. Kay kinsa di ay ang makahatag kanato ug kinabuhi, gilansang ako, matud pa niya, sa cross uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi. Unsa unta sa pagkinabuhi? Matud pa, kun dili si Kristo ang nabuhi, sulod nako. Si Kristo ang atong kinabuhi. Mga kahigalaan, mao ka na ang mahinungdanong butang. Siya nagpakamatay alang kanato niining kalibutan na aron nga kita mabuhi uban kaniya sa kalangitan ug nga siya maato niining kalibutan na. Ug maingon pa siya nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Unsang klasiya sa kinabuhi kini? Kinabuhi sa pagtuo. Tungod kay naluwas kita pinagi sa pagtuo, musa magalakaw kita karon pinagi usab sa pagtuo. Kini ang buti pasabot sa paglakaw diha sa espiritu kun pagkinabuhi diha sa espiritu. Ug ang pulong ginakinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios, labihan katamis kining mga pulonga tungod kay nagpasabot kini nga nahigugma kanako. Si Kristo na higugma ka na to, lamang dili niya mahimo ka na, ngadto ka na to, sa langit. Tungod kay kinahanglan una niyang ihalad ang kaugalingon alang ka na to. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing wala katapusan diha ni Hesus Kristo. Madawat na lamang ang gasa pinaagi sa pagtuo. O kinahanglan mong tuhan nga matinud-anon ang naghatag ganimo og gasa. Kinahanglan mo sab nga tuhan ang kamaturan sa iyang pag-ingon, kini imuha na karon o ginhanglan mo usab kining dawaton pinaagi sa pagtuo. Ang Dios nagatanyag ganimo o gasang kinabuhing walay katapusan diha ni Hesus Kristo. Ang sunod nining mga bersikulo nagatudlo kanato sa pagtuo nga si Apostol Pablo anaa niya nang dapita sa gilansangan ni Kristo. Tungod kay siya usa ka parisiyo, sila ang usang nagapanguna sa pagpalansang ni Kristo kaniadto ug siya ang nagapanguna sa pagpanglutos sa mga kaiglisyahanan. Siya usab ang usang naligot-got ni Kristo kanadto. Si Apostol Pablo nagatuon sa eskwelahan ni Gamaliel sa panahon sa paggalansang ni Kristo. Busa wala gayud ako'y pagtuong kining tawhana nagapabilin lamang diha sa iyang balay o sa eskwelahan sa adlong paggalansang ni Kristo. Ang Biblia nagasulti kanatong ang mga parisiyo mo'y nagabugal-bugal ni Kristo. Siya nagkasulti kanila o nagbulbugal kaniya sa pagpakanaog sa cross. Dahil sila usab, naglingkod o nagabantay kaniya nga namatay. Ako nagatuong si Pablo anadiha niya ng mga adlawa. Karon, human nga siya nasayod sa mahimayaong Kristo, siya na hinumdom niya ng adlawa siguro o maingon, samtang ana pa ako dito o nagbugal-bugal kaniya. Siya na higugma di ay kanako o mihatag siya nga gulingon alang kanako. Diin mao'y pinakataas nga halad. Si Apostol Pablo nagatawag sa iyang kagulingon nga hipi sa tanang makasasala. Kiniusa ka aktual nga kamaturan nga siya gayod hipi sa tanang mga makasasala. Mga kahigalaan, makahimo ka sa pagtunob sa imong mga tiil sa bililhong dugo ni Kristo pinaagi sa pagsalikway kaniya. Pagtalikod gikan kaniya o guban pang sama sa gibuhat ni Apostol Pablo kaniya to. Apan, ingon niini ang iyang mga pag-ampo kanila. Amahan, pasayloa sila, e wala sila mahibalo kung masayod sa ilang gibuhat. Matud pa kini sa Lucas 23, versikulo 34. Bisan nga naligot-got ikaw kaniya, sa gihapon, siya, kung si Hesus Kristo, nahagugma o naghahatag siyang kagulingon, alang kanimo higalag igsoon. O garan sa katapusang bersikulo nga kung pagbasahon din sa bersikulo 21 matod ba? Wala ko igasalikway ang grasa sa Dios kay kung ang paggamatarong pinagi sa kasuguan ng si Kristo na matay sa walay hinungdan. Ang kinitibok ang butang ni ning bersikulo hamao nga kung anay laing pagi sa pagluwas sa makasasala nan gigamit na sa Dios kanang pagiha. Kung ang kasuguan makahimo sa pagluwas sa mga makasasala nan ang Dios naghatag na niya na. Ang pagi lamang sa walayutla ng Dios sa pagluwas kanato mao ang pagdala sa iyang bugtong anak aron magpakamatay alang kanato. Og siya din si Jesucristo kinabubuton usab nga nagahimo sa maong pinakataas nga halad. Mao kana ang gamaturan makahigalaan og igsunan gikan nining kapitulo 2 sa Galacia 2. Dinhi na lamang usab guto mga atong panag-uban tungod kay wala nagtay igong oras sa makausapa apan sa sur ni higayon ipadayon ta pagdon ni mga kahigalaan og igsunan sa samang oras og sa sun gihapon magampo kita. Dalaygon ko Dios sa mong kinabuhi. Salamat sa imong mapulong among nakitag natunan gikan ning kapitulo 2 sa Galacia 2. Hinaot yakin makahatag aligon og kadasig sa matag sa kanamo og kini makahatag og kayuhan sa among pagkinabuhi diha kanimo nga kami magmalipayon sa among pagpangalagad kanimo taliwala sa mga pagsulay nga mudang at usab sa among kinabuhi. O Dios, taliwala sa mga kalibog nga among gitubang ning kinabuya. Hinaot nga magapadayon ko sa paghatag og kaligon og kadasig aron kami magmalipayon sa mong pagpanglagad kanimo, taliwala sa mong pagtuki ug pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa imong kayo sa matag-o sa kanamo. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Sa dapit diin matagantaman ko ang mga presensya. Duyan na ako sa imong pag-ako sa Diyos. Pit nga kalipay, natagamtaman.